Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Sommeren er ved at være forbi, og for nu at bruge et af de sidste mange årtiers mest nedslidte politiske kliché, så er vi trukket i arbejdstøjet. Siden vi sad her sidst, så har Danmark fået en ny regering under ledelse af modtageren af Cordua og Stenos Bismarckpris 2014, Venstres Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Ja, men altså, vi kan jo ikke komme uden om, at vi skal i gang med ligesom at lave den første tilstandsrapport på den her nye, lille, smalle Venstre-regering. Og Cordua, altså, jeg vil lægge ud med et meget åbent spørgsmål. Hvordan synes du egentlig, det går? Den er jo ikke så gammel endnu, men den har jo markeret sig.
Du tænker på Venstre-regeringen?
Ja, jo, altså. Jo, men der har været opmuntrende momenter, og så har der jo også været nogle ting, der sådan falder i øjnene, hvor man siger, her er der nogle problemer. Hvis jeg bare siger Carl Holst, så tror jeg, at de fleste er enige med mig i, at her er der en minister, som er kommet dårligt fra start. Det mener jeg jo selv Berlingske, som i går skrev en leder. Altså Berlingske Tidende, den borgerlige avis, som måske ikke så meget i deres journalistik er borgerlig, men i hvert fald på lederplads har det med at være borgerlig. Og jeg så jo, vores chef Tom Jensen var jo deadline i går på DR2, og også være kritisk. Så han har, og det vender vi jo tilbage til. Hvad tænker du på mere?
Nå, det er bare, når du siger Carl Holst. Altså, han er jo forsvarsminister. Og der har han jo i hvert fald også fået et ressortområde, som lige pludselig er voldsomt brandvarmt. Både fordi, at der er masser af krig i verden, som Peter Viggo Jacobsen siger, der er krig nok til alle i den her verden. Der er også krig nok til Danmark. Vi er involveret i en, og vi har problemer med at levere.
Jeg vil bare sige, nu det lyder faktisk meget åbent spørgsmål, det vil jeg lige svare på. Hvordan er det gået for regeringen? Jeg synes faktisk, det er gået okay. De er kommet godt fra start, generelt set. Vi har jo ikke rigtig set noget politik, udover at de er kommet med et regeringsgrundlag, som jo sådan set Venstre godt kan genkende sig i. Internt i Venstre har man det fint med, at stort set alle er jo blevet ministre. Altså alle har fået et eller andet. Så jeg tror, der er ro i Venstre. Vi har
Undtagen Peter Christensen,
men han har jo sådan set også med god humør sagt farvel og tak, og gav det ind til YouTube Vestkysten, hvor han siger, vælgerne har talt, der er ikke noget piv over, jeg har haft 10 gode år, og farvel og tak. Og sådan synes jeg, man skal sige farvel og tak, og ikke som en Manu Sareen begynder at pive, altså den radikale minister, som begynder at pive over, hvor hårdt det var, hvor ond politik var ved ham og sådan noget. Der synes jeg, der tiltaler Peter Christensens mere friskfyragtige, og sådan, mere sådan... hans vurdering af, når vælgerne har talt, det er der ikke noget at gøre ved, jeg har haft 10 gode år, tak for nu, osv. Den exit, synes jeg, tiltaler mig mere. Men nu snakker vi om Venstre, og der kommer et regeringsgrundlag, som de fleste, som ikke rigtig nogen er imod, kan man sige, i hvert fald ikke, hvis man er borgerlig. Ministerne har jo sikkert brugt sommerferien på at læse op på tingene.
Det har Carl Holst i hvert fald sagt,
ja, det har han gjort. Sagt, og det er nok også meget klogt at sådan trække stikket, efter man i et par uger har kørt politik. Jeg tror også, vælgerne har haft det sådan, at de sådan set godt kunne undvære alle mulige politiske meldinger efter, at de
blev bombarderet en hel...
Jo, bestemt. Nu er jeg jo politisk junkie, så jeg kan jo godt klare det, og jeg har også selv fulgt med i politik. Men jeg synes faktisk, at Venstre er kommet, bortset fra de her bump, rimelig godt fra start. Der har været på meningsmålinger, som jo viser et totalt uændret billede. Og det synes jeg ikke er særlig overraskende, fordi jeg tror, vælgerne har... simpelthen ikke stemplet ind endnu. De har sådan set ikke... De har svaret det, som de kan huske, de
man
stemte
kan sige,
på.
Altså, hvis man bliver ringet op af et analyseinstitut, så gider man jo næsten ikke engang at svare på spørgsmålet. Altså, der skal mere til. Og i øvrigt...
Altså, mange af dem... Kan du, altså, i dag er det jo også sådan, at mange svarer på internet, og folk tager jo internet med på ferie, så jeg er ikke sikker på, at det er så slemt. Altså,
nej, men altså... Det er
folk svarer på mail.
Jeg synes også, altså, at begynde nu at se, hvordan har blå blok eller rød blok et lille overtag i meningsmål. Altså, vi ikke engang... Folk tænker ikke engang sammen.
Hvor man kan sige, der har været voldsom diskussion. Det har for eksempel været omkring det her med Inger Støjberg, de her annoncer, som hun ville sætte i aviser i Mellemøsten om, hvor forfærdeligt det er at komme til Danmark. Man skal i hvert fald ikke regne med, at det er et slaraffenland, hvor det vil flyde med mælk og honning. Og det er der jo ikke overraskende, provokerer det vildt mange på venstrefløjen, og blandt de radikale, flygtningevennerne, kunne man kalde dem, som synes, at det er under al kritik, og nu er der sådan en...
Hvad synes du? Det der ved vi jo alle sammen.
Jeg ved simpelthen ikke, om jeg synes, det er sådan... Altså, jeg er imod symbolpolitik, ikke? Altså, hvis det er symbolpolitik, så synes jeg, det er noget fis. Hvis det virkelig virker, og det er jeg i tvivl om, fordi der er ikke rigtig... Det er meget usikkert, om det har nogen effekt. Altså, symbolpolitik, synes jeg, er fis.
Så du vil godt...
Men altså, hvis det er sådan... Altså, jeg synes jo, det er fint nok, at... jeg vil kalde det forbrugeroplysning. Altså, hvis man kommer til Danmark, så skal man arbejde, som det hed, i Socialdemokraternes valgannoncer, ikke? Altså, i Danmark, der skal du ikke regne med, at du kan åbne en kiosk lige nede om hjørnet, og så videre. Det er et langt forløb. Og de fleste ender vel også med at tage til Sverige, hvor der er jo god plads, altså, og hvor de bliver taget imod med... åbne arme og stort hjerte og så videre, Tyskland og sådan nogle steder. Jeg kan bare konstatere, jeg har ikke nogen, jeg har jo ikke sådan en manual, hvor jeg kan slå op i, sådan, hvad er sådan top 3 på flygtningsland, de bliver hen til. Jeg kan bare konstatere, at når man sådan interviewede alle de der mennesker, der landede på Lesbos, den her græske ø, med ferieø, og interviewede de her mennesker, så svarede de Tyskland, det svarede Skandinavien. Det er der, de ville hen. Fordi der har de hørt om, det er åbenbart godt, og der er også flygtningevenner, som tager imod dem, og som hjælper dem. Det ved vi jo, der er jo nogle mennesker i Danmark, som jo synes, åbner deres hjem og hjælper flygtninge.
Det skal de der heller ikke skose for.
Det skal de da have lov til.
Jeg vil da gerne nævne det projekt, der hedder Venligboerne, som faktisk er et meget, meget succesfuldt projekt, som er en slags civilsamfundets indgriben i en meget, 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 meget vanskelig situation. Og det synes jeg, man på alle mulige måder bør have dyb respekt for, at der er folk, der gør noget frivilligt, og at
bestemt
alt ikke skal være et opgave om... At vi skal være humanister, vi skal gøre noget, og det må staten så tage sig
af. Men sagen er jo bare, at det er fint, at de sådan tager imod folk osv., men de betaler jo ikke for folks kontanthjælp og forsørgelse de næste 40-50 år, vel? Det gør folk jo ikke i deres ejendom. Det skal man bare være opmærksom på.
Det
er jo sådan set konsekvensen for ret mange af de her mennesker, at... de kommer ikke i arbejde, altså det kan man jo se. Altså statistikkerne lyver ikke. Folk fra Mellemøsten altså, og Østafrika og Eritrea og sådan noget, de kommer ikke i arbejde.
Det er et ubehageligt spørgsmål at snakke om, fordi der er et kolossalt problem i Europa. Det ene er, der kommer mange flygtninge fra den der forbandede krig i Syrien, og der er også mange økonomiske flygtninge, lykkeridder, som forsøger, folkevandring, som forsøger at møve sig ind i Europa. Og mit svar på det er, at det har jeg ikke noget svar på andet, end det bliver man nødt til at koordinere i EU. Når Støjbær kommer på banen med alt det der, og du kalder det symbolpolitik, altså det vil også sige, jeg synes, det er ægte småborgerlig symbolpolitik, for jeg bryder mig ikke om, altså man bliver sgu nødt til at tale om det, som det reelle problem, der er. Og så kan hun så være ude her pludselig og vise sig fra den her omsorgsfulde side og begynde at skælde nogle kommuner ud over, at uledsagede børn bliver anbragt på en daginstitution. Mm. Og så siger hun, ja, hvis vi ser på det i snit, så er det måske 1-2 per kommune. Og de skal de jo pludselig have. Det er fordi, det er noget med børn. Altså jeg synes, hun, Inger Støjberg er jo med til at for mig at sige, okay, Inger Støjberg, jeg tror er absolut, hun er da en af de politikere, som står meget klart ved, der er ikke så meget spin, det er virkelig reelt. Og på den måde, der nærmer hun sig jo altså i niveau den ærlighed, som det parti, hun jo lige så godt kunne fusionere med, nemlig Dansk Folkeparti. Det er helt rent.
Men Torben Steno, vi ved jo faktisk ikke, om det der virker. Der er nogen, der...
Nej, det ved
der
vi
er,
ikke.
Altså, måske skal det prøves.
Men skal vi så ikke lade det
ligge
nu?
Man kan så sige, så er der sådan nogle virksomheder, og mange af dem er sådan... hvor man ved, at ejeren han er radikal, og kommunikationschefen er måske socialdemokrat, som har været ude og blande sig, tænker jeg på Grundfos, som siger, at det her det er frygteligt for dansk erhvervsliv, og det er frygteligt det ene eller andet. Det ved jeg slet, det tror jeg simpelthen.
Men
ikke
den
på.
Diskussion, vi har en hel valgperiode foran os, hvor vi kan nå at diskutere både det ene og det andet.
Men det tager vi selvfølgelig med Støjberg på et eller andet tidspunkt, vi får ind i studiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi er i gang med ligesom at evaluere sommeren i dansk politik.
Når du så siger, at Venstre på nogen måder er kommet udmærket fra start, så er der alligevel et par ting, jeg synes, jeg godt lige vil nævne. Ikke? Jeg tror, at hvis man kigger på Lars Christian Lilleholt, som jo har fået sin flidspræmie.
Og han er klima-
og energiminister, og fået flidspræmie for at være en af Løkkes virkelig, virkelig loyale soldater.
Oh, jo.
Så tænker man sig, jamen okay, manden han får så den her ministerpost, og jeg synes jo, det er enormt underligt, at et parti, som har været ude efter smagsdommere, som ikke bryder sig om, at staten skal blande sig i alt muligt, så det første manden, han gør som det, det er at sige, at Bjørn Lomborg skal på overførselsindkomst, fordi at han er... Torben, må jeg lige have lov at snakke
færdigt? Det er jo sådan set noget for de penge.
Må jeg have lov at tale ud her? At han skal støttes med statskroner, fordi at han er... Og det er vigtigt, at der er andre stemmer i debatten. Altså, har Bjørn Lomborg ikke stemmekraft til at blive hørt, uden at han skal på overførselsindkomst for Venstre? Tak til det lille bitte konservative parti for at sige... Det er sgu for langt ud. Og jeg synes simpelthen, det er... Altså, når Venstre har et image, som heldigvis ikke bekymrer deres egen vælgere så meget, men som værende et parti, hvor man er villig til at gå meget langt i forhold til at rage til sig, og ligesom bare sige, vi har den politiske stamina, der gør, vi lader os ikke kyse af, hvad der er politisk korrekt. Så synes jeg alligevel, det er enormt åndssvagt at foreslå, at Bjørn Lomborg, han har der penge nok. Der er der ikke nogen, der ikke kan få hans synspunkt at vide, hvis man er interesseret i det. Hvorfor i alverden skal han have penge for det? Tak til det lille konservative parti for at sige nej, det giver da ikke nogen mening.
Altså, konklusionen er enig, men alt andet, det synes jeg er noget vrøvl. Altså, for at sige det på den måde, overførselsindkomst, det er en passiv ydelse. Hvis man skal prøve, han får ikke overførselsindkomst.
Han skal nok lave et eller andet.
Ja, men brug nu ordene rigtigt, Torben Steno. Altså, han får en ydelse for at levere et eller andet, og jeg, det har vi jo set før. Han har jo fået det der institut.
Ja.
Jeg søgte jo engang arbejde der som taleskribent. Det fik desværre ikke arbejde, men det er jo lige meget. Jeg var til samtale hos Bjørn Lomborg og lærte ham og fik et indblik i, hvad han var for en fyr. Og jeg synes, han har jo faktisk beskrevet de der ting, og det er da udmærket. Men vi kan jo... Hvorfor skal vi have nogle borgerlige smagsdommer? Jeg synes, det er da udmærket, at de konservative vender tommelfinger ned og siger, tak, smagsdommeri, det skal vi ikke have mere af. Altså, det må klare sig på markedsvilkår, og derfor så synes jeg jo mere... Derfor er det lidt skuffende, at en klima- og energiminister bruger skattekroner på det. Jeg synes hellere, at han skulle bruge finde nogle andre ting, for eksempel nogle... alle de der venstreorienterede organisationer, som får penge fra staten, for mene alle mulige venstreorienterede præge debatten på det. For eksempel Kvinfo, sådan en fjollet organisation, som sagtens skal klare sig på markedsvilkår. Der er jo rigtig mange mennesker, som bakker op om deres dagsorden. Fjern det fra finansloven.
Ja, det er jo sådan
en alle mulige liste, en liste over alle de der organisationer, som har klaret sig med private donationer. Det synes jeg, så thumbs up til de konservative.
Men nu vi er, altså jeg kan jo ikke lade være med at se på den der Venstre-regering, okay? Og jeg vil gerne forholde mig savligt til, hvad Venstre leverer politisk. Det vil jeg bestræbe mig på, det er så et spejderløfte, der hermed er afgivet. Men jeg kan ikke lade være med, og vi har jo så, altså nu har vi ikke snakket om det endnu, men der er mange, der snakker om det, at Carl Holstes entré i regeringen, med den her stående stedigt fast på, at de her 800.000 i efterløn fra hans tid som regionsformand i Sønderjylland, det er gået hen og blevet et kolossalt problem. Og jeg kan jo ikke lade være med at sige sådan lidt, måske en anelse sarkastisk, at han var jo også en af Lykkes virkelig tro støtter i den svære tid.
The plot thickens.
Og ja, og så kunne hjælpe mig, om han ligesom ikke kommer ind i regeringen, hvor man ligesom kan sige, os der har det sådan lidt svært med moralen i Venstre, siger, her har vi så aftageren i banditvenstre, hvor det hedder, ja, der er sådan er reglerne, og jo mere jeg kan få ud af det, jo bedre. Og når reglerne er sådan, der er jo ingen ting at sætte på, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at den fløj, som jeg vil kalde banditvenstre. Hvorfor er de ikke tager hensyn til den der, klassiske, hårdt arbejdende, enhver svarer sit venstremand, som jo er Christian Jensen-fløjen. Altså, hvorfor man i alverden ikke kan slæve sådan en mand ind til en kammeratlig samtale og så sige, kan du dog ikke for partiets skyld slip de 800.000 kroner, så vi kan få et image af, ikke at vi er et borgerligt parti, som er her for at føre borgerlig politik, i stedet for, at man hele tiden skal diskutere, om der er en eller anden bandit, der har ravet noget til sig.
Altså, banditvenstre, det er det samme som de uanstændige venstre, ikke?
Det er, vi kan da...
Krejlervenstre.
Jamen, vi kan tage
det. Det er et nyt mærke, du stempler.
Jamen, vi skal jo prøve... Jeg synes, banditvenstre...
Jeg skal bare spørge, er det de samme som krejlervenstre, de uanstændige venstre?
Ja, altså, det kan du godt kalde. Det er Troels Lund Poulsen, det er Søren Gade. Altså,
det er folk, du ikke kan lide, og som er politisk uenig med, eller hvad?
Altså, jeg kan finde
banditvenstre. Du skal bare lige høre.
Jeg skal sige, at jeg er politisk uenig med Venstre på mange områder, men der er også nogle områder, hvor jeg ikke er det. Så det er jo ikke det, der skal være...
Kan du ikke bare svare på spørgsmålet?
Jo. Okay. Men jeg har et kolossalt problem med, at jeg hele tiden har den der
Men altså, er det en politisk ideologi, eller er det bare folk med dårlig dømmekraft? Fordi det virker som om, det er sådan en politisk strømning eller ideologi, du mener, der er, eller er det bare
en række
mennesker, som har dårlig dømmekraft?
Ja, jeg mener, at Venstre udmærker sig ved, at man står fast på nogle ting, hvor man ligesom tænker, hvis ikke det kan bevises, at jeg har gjort noget forkert, så har jeg ikke. Og det kan man jo godt have, det synes på. Troels Lund Poulsen er for mig at se ikke nogen voldsomt troværdig politiker.
Nej, men det har du jo lov til at synes, men han er så lige blevet valgt til Folketinget, så...
Jamen, det er det, men folk må jo
stemme. Jeg kender masser af ikke særlig troværdige politikere, som fylder op i Folketinget, men altså, jeg går ikke og stempler dem som banditter og skurke og sådan noget.
Nej, men bandit er ikke en juridisk term, det er også derfor, jeg bruger den.
Altså, det vil jeg jo mene, det er, fordi det er jo, at man er forbryder. Det er jo sådan set det.
Hvad skal vi så kalde det? Agerer I... Lidt. Kan vi så ikke kalde det det?
Jo, det må du selv om.
Hvis du skulle give Carl Holst et godt råd, havde det ikke været smart at lade være med at sætte sig selv på forsiderne og til frokostdebat med at sige, samtidig med, at man vi stadigvæk går og venter på at høre, hvad et moderne kontanthjælpsloft er. Altså, enhver skal svare sig, vi kan godt leve. Ja, det må du gøre.
Før jeg gør det, så vil jeg lige sige, at Erik Markussen har skrevet til os på vores Facebook-side, Korto og Stenes Radio 24/7. Fidusbamse til Carl Holst for en god fidus i disse sparetider.
Ja.
Og det er nok ikke ment så alvorligt. Det skal nok ses eller læses som med et glimt i øjnene. Altså... Jeg ser det på den måde, at politisk er det uklogt, at han modtager de der 800.000, som han jo er berettiget til.
Ingen tvivl.
Fordi sådan er reglerne.
Ja, ja.
Sagen er jo bare, at der er jo andre, der har stået i en lignende situation og truffet andre valg.
Mm.
Altså politikere, som har haft et embede, et og folkevalgt embede, som så er gået over til at få et andet folkevalgt embede, og så har de sagt nej til den ydelse,
det er Nicolai Wammen, ikke?
For eksempel.
Socialdemokrat. Det er borgmester i Aarhus.
Præcis. Og det er sådan det bedste eksempel. Og
Uffe Elbæk, som jo lige i dag har været frasagt af sin ministerpension, den er godt ikke nær så høj.
Det tæller så i det lidt andet beløb, 86.000 tror jeg, det er, og så skal det jo ikke, er det næsten ingenting. Men i princippet, ja. Altså det er 800.000, der ligger farvel til. I Venstre er man jo ikke Dansk Folkeparti.
Nej.
Altså, Dansk Folkeparti havde man jo bare fået en telefonopringning, siger, at de der penge, dem siger du lige
så
nej
det, tak der, vi til. Kan se skellet mellem Dansk Folkeparti og Venstre, kan man få lov at gøre noget, der måske er partiskadeligt, men det, bare det inden for reglerne, så må man godt.
Jo, man kan sige, tror du, vi diskuterer den her sag om en måned?
Ja.
Det tror jeg ikke.
Jeg vil så sige, nu har jeg jo...
Jeg tror,
det kommer til at klæbe til Carl Holst til evig tid, det der.
Ja, der er nok, været nogen vælger, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror også, at den dagsorden, der bliver spillet på banen nu, omkring flere penge til forsvar og så videre, når vi begynder at tale politik, så tror jeg det glider i baggrunden. Ja, medmindre man kan finde på nogle nye vinkler og så videre. Selvfølgelig vil Ekstrabladet holde den sag i kog, men jeg tror ikke på, den kommer til at fylde noget.
Prøv at se, den her ret indflydelsesrige mand, der er formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, han sidder på deres sommergruppemøde og benytter chancen til at sidde og sige, at det er der, hvor han sig.
Han får spørgsmålet, hvad han synes om det, og så svarer han selvfølgelig på det. Men altså, det er jo ikke det samme som, at han selv går i byen og siger, nu skal der virkelig ske. Der er jo,
det generede ham ikke at få den.
Prøv nu, ja selvfølgelig, det kan jo distancere sig i forhold til Venstre. Men der sidder jo sådan set en kommission og arbejder med de her ting. Og nu gætter jeg. Må ikke den kommission komme op med nogle regler, der tager hensyn til lige netop det her forhold, således at man i fremtiden undgår den slags situation? Det vil jeg næsten regne med. Men altså, hvis du spørger Lars Løkke, om han synes, at Carl Holst skulle droppe de penge, som er ligesom, ja, det tror jeg nok, han kunne synes, men altså, valget ligger ikke lige foran os.
Nej, nej.
Valget har lige været der. Der går rigtig lang tid. Carl Holst, synes jeg, er nok den minister, som har fået meget dårlig start, altså måske har skiftet fra at være i regionspolitik til og Superligaen måske været lidt hårdt for ham. Altså, han har måske været helt vant til, at her stilles der nogle lidt andre krav af de ting, som han synes at blive helt oplagte. Han har ret til det, men politisk er det måske uklogt. Han har ret til det. Altså han står på princippet mere end det, der måske i befolkningsøjne er
ret og rimeligt, ikke?
Godt, men jeg vil så sige, at Carl Holst, han bekræfter fødekæden til en strømning i Venstre. Så vil jeg sige noget meget, meget, meget positivt om Venstre, fordi jeg synes...
Du går det galt, Torben Steno.
Ja, det ved jeg ikke, om det gør. Men jeg har længe synes, at man fra politisk hold, og specielt fra den blå side, godt kunne se nogle mennesker, efterlyse nogle mennesker, som havde et politisk mod til at løfte den store pegefinger. Fordi det synes jeg også er politikers opgave, pegefingerpolitik. Mm. Fordi politik er ikke bare lovgivning, det er også ikke bare plat populistisk signallovgivning. Der vil jeg gerne fremhæve den nye undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, som tog sig tid til at skille ud på forældrene i folkeskolen. Og sige, altså, det kan godt være, at vi er uenige om en folkeskolereform, der kan være alle mulige, men nu er det altså noget, vi ikke kan lovgive omkring, og det er, at forældrene skal opføre sig ordentligt. Og det synes jeg er fornemt, at der er, at disse alt for mange selvoptagede og alt for overdrevne interesserede forældre i deres egen børn, råber op og gør det umuligt for mange lærere at passe deres arbejde. Det var en meget, det vil jeg kalde, en borgerlig skideballe.
Det er den stændige Venstre, der talte der.
Jamen altså, nu behøver vi jo ikke, altså jeg ved ikke, altså Ellen Trane har sikkert også en uanstændig side, hvis man leder længe nok. Det vil jeg ikke, det ved jeg ikke noget om. Men jeg synes, det vil jeg gerne præmiere. Mm. Samtidig med, at jeg også synes, at den her helt urimeligt udskilte
forskningsminister
Esben Lund Larsen, som er sådan nogle, for at sige det lige ud, tåber, som religionshistorikeren Michael Rothstein mener, han kan overhovedet ikke få lov til at være forskningsminister, fordi han nærmest beskylder manden for at være kreationist, bare fordi han har et
gudsforhold. Og hvad er en kreationist for noget?
Ja, det er så en, der tror, at jorden er opstået ved såkaldt intelligent design. Mm. Altså sådan noget hokus pokus røv, som trives godt i USA, og som overhovedet intet har at gøre med, at man godt kan have et trosforhold og tro, at der står en anden ikke defineret magt bag... det er en teologisk diskussion. Og i stedet for at have sådan en mand sidde på universitetet, som med det samme kan vade ind og få politikens spalteplads til at sige, vi kan ikke have en forskningsminister, som har et forhold til Gud. Nej. Det slap han heldigvis udmærket
skal
ud
af. Skal alle sammen tilhøre den almindelige ateistiske politikken, kirke?
Ja, og det er jo helt urimeligt angreb. Og der er så at sige, når han så ser, hvad manden, så denne her unge mand kommer op med, så er det igen, og jeg synes, det er dejligt, porlige pegefinger. Ja, vi skal passe på eliten. Vi skal styrke eliten. Og jeg elskede, at det er et af de billeder, der blev brugt, er et af dem, som jeg altid selv har nydt at bruge. Så hvorfor er det sådan, at vi i alle andre dele af vores samfundsliv, der må vi ikke bruge sportens idealer? Fordi selvfølgelig vil vi gerne have nogle elite sportsfolk, og det må man gerne, der må man gerne tilhøre eliten. Men når det drejer sig om uddannelse og skoler og alt muligt, så må man endelig ikke dyrke eliten, så skal man dyrke bredden. Mm. Så skal vi snakke om fællesskabet hele tiden. Og endelig kommer der så en mand her, som så siger, ja, vi bliver altså nødt til at give noget til eliten. Og det kan jeg godt lide, fordi jeg savner en beskyttelse af det elitære Danmark.
Det kan jeg også godt. Så nu står vi i det dilemma, Torben Steno, at du skal afgøre, fordi jeg er sådan set enig i begge de ting, du siger. Hvilken af de to venstrefolk, understreger venstrefolk, altså fra det uanstændige gyldne venstre, som skal have fidusbamsen i den her uge?
Altså, man kan jo spørge lytterne til jer. Der er jo også et Kasper Ly Netterstrøm. Han har jo skrevet ind, at han synes, at Margrethe Dronningen skal have fidusbamsen, ja, fordi hun har lavet sig fotografere, mens hun ryger sine børnebørn lige ind i hovedet.
Det synes jeg også,
det er modigt af dronningen og sådan noget, men jeg vil ikke give det. Altså, jeg synes, nu får vi jo forhåbentlig
hendes besøg kongelige røghed,
ja, af Esben Lunde Larsen, den nye eliteminister, i næste uge, og der vil vi jo tale med ham. Så jeg synes, og der kan det være, jeg synes, den rigtige skideballe, borgerlige pegefinger. Den er Ellen Trane Nørby kommet med.
Og, Ellen Trane Nørby?
Jeg synes, hun skal have den for det der.
Godt. Og hvad er det nu, hun er minister for?
Hun er undervisningsminister. Hun er minister for alle de der selvoptagede, grådige, krævende forældre, som sender deres børn i folkeskole og mener, at der overhovedet ikke skal tage stilling til andet end deres barn.
Så har vi svunget pisken her i programmet.
Ja,
og det er nogle af lytterne. Så vi håber, der er en masse flagellanter derude.
Så selvom at jeg får hippiestemplet og ikke vil have noget med realpolitik at gøre, så kan jeg godt lide en borgerlig pegefinger. Og det kunne jo være, altså vi skal ikke have flere priser i det her program, men altså borgerlige pegefinger, dem kan jeg godt lide.
Godt. Tillykke til hele... Undskyld, til hele.
Til hele Thorning-Schmidt, nej.
Ellen Trane Nørby med fidusbaffen. Og lige før, at vi får Pola Rosjan her ind og taler om tyrkerne og kurderne...
Skal vi også lige vende Dong.
Så skal vi lige vende Dong-sagen, fordi... Altså nu er det jo sådan, at Claus Hjort i går har sagt, at nu får finansudvalget lov til at se de der bud på, hvem der har fået lov til at købe. Hvem der vil give højst for de der 19% af de der aktier. Offentligheden får jo ikke at se de der bud, og jeg tror, som der har været, og hvor finansministeriet og finansministeren jo så har besluttet, at det var Goldman Sachs, som parentes bemærket lige har fået ny rådgiver, nemlig Anders Fogh Rasmussen, som fik lov til at købe de her aktier jo sammen med nogle andre, men det er en anden sag. Det er Goldman Sachs, der er interessant, fordi de er dem, der er mest kontroversielle, og det er dem, der, som rigtig mange danske journalister, er meget, meget vrede på. Blandt andet vores stationsleder eller kanalchef, Mads Brygger, meget, meget kritisk over for Goldman Sachs. Det er sådan lidt... Altså Goldman Sachs, der er sådan lidt, der er sådan lidt Nixon over det. Så hver gang de er med i et eller andet, så er det altid noget, der er en god historie i. En anden ting, som jeg tror, at nu har han jo sagt, at nu kan de få lov at se papirerne. Men sagen er jo bare, at de får jo... det er jo ikke sådan nogle tal, formentlig ikke bare nogle tal, som enhver person kan komme ind og kigge i papirerne, kigge i bøgerne og så sige... Aha, de bød højst, så sagen er klar. Sådan har det næppe været. Der har selvfølgelig været nogle forhold, som har været forskellige i de der bud. Altså nogle af de der bud har været på 250 sider. Så det er ikke sådan, at Maren Ikea kan gå ind og sådan få et øjeblik på 5 minutter eller sådan noget. Sådan er det ikke. Men nu får blandt andet Enhedslistens Pelle Dragsted jo lov til at kigge i bøgerne osv. Det, der så er interessant, det er jo så... Der var jo en grund til, at Finansudvalget ikke fik lov til at se de her ting, fordi finansminister Bjarne Corydon nægtede dem jo at se alle budene, og dermed kontrollere, om alting var gået rigtigt for sig. Og den grund var jo, at Folketinget jo tidligere havde fået oplysninger fra finansministeren, fortrolige oplysninger, som offentligheden så senere hen kunne læse i Politikken. Og det her det er jo et spørgsmål om, hvor stor fortrolighed, hvor stor fortrolighed kræves der, og hvor meget må offentligheden se med? Fordi hvis offentligheden ser med, så er det jo sådan, at der hvis når der kommer flere privatiseringer, skal lige gøre opmærksom på, at Folketinget har allerede besluttet, at Dong skal jo privatiseres, tror det i 18. Og det er der selvfølgelig nogen, der er imod, men rigtig mange politiske partier, blandt andet Dansk Folkeparti, har jo sådan set besluttet, og SF har besluttet, at Dong skal privatiseres på et eller andet tidspunkt. Men de mennesker, som er der, de virksomheder, som er interesseret i at spytte penge i Dong, er jo nok ikke så interesseret, hvis det er, at der kommer sådan en kæmpe debat, og at alting er fortroligt, og alting kan ses, fordi så er de simpelthen ikke interesseret i...
Alting er ikke fortroligt,
ja, præcis. Så er de simpelthen ikke interesseret i at give nogen bud. Men der er også en stor del af befolkningen, som slet ikke er interesseret i, at der skal ske privatisering. Det er jo sådan set en underliggende dagsorden.
Men nu ved vi jo så ikke, hvad de her mennesker kommer til at opleve ved at se det der. Med et eller andet hint om der er en stor skandale i det. Det er jo langt fra sikkert, at der er. Men alligevel er det jo sjovt. Altså, det er jo virkelig morsomt, at Goldman Sachs har købt sig rådgivning af Anders Fogh.
Fordi... de jo naturligvis, fordi Dansk Folkeparti er jo det parti, som jo sætter... Det er jo dem, der har sagt... Blandt andet med en udtalelse om, at de her finanslovsforhandlinger efteråret, ja, de bliver jo ikke nemmere, når vi ikke har overblik over, hvordan, altså, når vi ikke har den her åbenhed i Finansudvalget omkring det her Dong-salg. Det er et krav, de har stillet, som finansministeren, som jo ikke har taget tæskene, for det er Bjarne Corydon, der har fået alle bankene for det her. Men, som han jo sådan set siger, okay, men så lad dem dog se det.
Altså. Men den ydelse, som Goldman Sachs og køber Anders på, det er, han har spidskompetencen i, hvordan man skal... forholde sig til Dansk Folkepartis populisme.
Ja, det tror jeg, det er en af grundene, helt klart. Altså, hvordan agerer de? Altså, man køber noget indsigt i, hvordan man kan gennemskue de her politiske forhold. Og der mener Goldman Sachs, at Anders Fogh Rasmussen er den helt rigtige. Det er meget forståeligt. Altså, han er jo fremragende.
Men man kan så også sige, at alle, der hader Dong og alt, hvad den der sag står for, de bliver jo endnu mere ophidset ved tanken om, at det er Anders Fogh, der er rådgiver for dem. Ikke? Men altså, man kan også sige det på en morsom måde. Det synes jeg, professor Peter Nedergaard har gjort rigtig godt på Facebook i dag, hvor han skriver, Goldman Sachs har netop udsendt en pressemeddelelse om, der er ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af statens salg af Dong. Der er ikke noget at komme efter.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi så i gang med denne uges store, vigtige debat. Og den handler om et meget, meget presserende problem i den offentlige sektor, nemlig udgifterne til medicin på sygehusene. Fra 2007 til 2014, der steg medicinudgifterne på landsplan fra 4,3 til 7,5 milliarder kroner. I 2020 forventes udgifterne at være steget til næsten det dobbelte. Og det handler i høj grad om, at der kommer hele tiden nye præparater på markedet, og nogle af dem er exceptionelt dyre, men kan hjælpe en hel del mennesker med mange, og der er mange mærkelige, specielle sygdomme. Men i Region Hovedstaden, der skal man altså i år og næste år spare 415 millioner kroner, altså samtidig med det her. Og det er jo interessant at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Det skal vi nu diskutere med en af dem, der bestemmer, og en af dem, der skal administrere det, der besluttes på Christiansborg. Velkommen til dig, Liselotte Blixt, sundhedsordfører for Blå Bloks største parti, nemlig Dansk Folkeparti. Og så til dig, regionsformand i hovedstaden, Sofie Hestorp. Og Liselotte Blixt, vil du ikke forklare Sofie Hestorp? Jeg tror, hun gør alt for at passe sit arbejde. Men hvordan skal hun få dit dekret til at fungere i praksis? Altså, hun skal spare, samtidig med, at DF jo sådan set er parat til at love samtlige jeres vælgere evigt liv, hvis I kan.
Nej, det er noget røvl, du siger. Vi lover ikke evigt liv. Vi lover et værdigt liv for de mennesker, der har en sygdom. Og jeg tror også, at Sofie Hestorp, hun har selv gået ind og taget valget mellem at blive regionsformand, fordi hun gerne vil løse de udfordringer, vi har i forvejen.
Så det må hun bare selv råde med? Du
nej,
har
det var bare lige for at sætte tingene på plads fra starten af. Når vi ser på OECD's tal, så kan vi se, at vi har fået færre penge til sundhedsvæsenet fra 10 til 13. Så det er jo klart, at når vi behandler flere mennesker, vi får flere ældre, vi får flere behandlingsmuligheder, Så kniver det nogle steder, og så er det, at man skal spare nogle steder, når der bliver øget i udgifter andre steder. Og det er en af grundene til, at vi siger, at vi vil have flere penge i sundhedsvæsenet, og har netop her på vores sommergruppemøde sagt, at vi holder fast i de ting, der blev sagt under valgkampen. Der er lovet Socialdemokraterne 15 milliarder over de næste par år, og Venstre de sagde 16 milliarder. Så det synes vi er rigtig godt tiltag at sige, jamen det første år her i 16, hvor Venstre sagde 2,4 milliarder, den ville vi holde fast på, og det var der i hvert fald en håndsrækning til det sundhedsvæsen, der lider nød.
Og hvad var det, I sagde?
I sagde
25 milliarder.
Og vil du hvad? Det der er vigtigt.
Ja, 10 milliarder.
Nej, altså det tal ved jeg ikke, hvor du har fra. Nu er det ikke mig, der har været ude og love nogle tal, og jeg kan ikke huske alt, hvad der bliver sagt, og det er heller ikke
Men du har samtidig adresseret nogle besparelser, ikke?
Mm.
Og hvad er dit gode råd?
Hvad har jeg adresseret besparelser?
Jamen altså ikke du har, men der skal spares. Sofie Hestorp skal spare.
Jamen, samtidig med, det er der ikke noget, vi har gået ud og sagt, vi skal spare. Altså, vi har haft en socialdemokratisk regering, som ikke har puttet flere penge i sundhedsvæsenet. Det der er Sofie Hestorps eget parti. Så vi kan jo se netop, når vi ser på tallene, at vi har fået færre penge i sundhedsvæsenet.
Sofie Hestorp, vil du have lov at sige noget?
Det vil jeg da meget gerne. Altså, jeg synes jo, at det er en rigtig svær debat, fordi at jeg ønsker jo et sundhedsvæsen, hvor at alle patienter har lige adgang til at få den bedste behandling. Ikke bare af en vis kvalitet, men selvfølgelig af den højeste kvalitet. Og derfor mener jeg selvfølgelig også, at kræftpatienter skal have adgang til ny medicin, og at vi skal kunne introducere ny medicin ret hurtigt. Problemet er jo bare, at vi ikke har råd til det hele. Det kan vi i hvert fald se lige nu. Og hvis ikke kagen bliver større på for eksempel sundhedsområdet, ja, så sidder vi med nogle rigtig svære prioriteringer ude i regionerne. Og der er det sådan, at min overvejelse, den går jo også lige på nu, at når vi nu står midt i en debat om dyr sygehusmedicin, hvordan kan det så være, at vi også samtidig skal have råd til at indføre et måneds behandlingsgaranti, for eksempel? Hvor skal pengene komme fra til det? Man kommer fra Christiansborg og sætter rigtig mange forventninger til borgerne, og jeg vil meget gerne indfri langt de fleste af dem, hvis jeg kunne, men jeg har jo ikke ressourcerne til det, og jeg vil sige, at de penge, der blev sagt i valgkampen om 16 milliarder eller 17 milliarder, det er jo faktisk kun lige nok til at dække de øgede udgifter, vi ser på medicinen i de kommende år. Og det er jo ikke det eneste sted, der presser os. Det presser os selvfølgelig også, at vi lever længere. Gudskelov for det.
Ja, ja.
At vi kan behandle flere. Vi behandler flere og flere for eksempel med psykisk sygdom. Vi behandler flere og flere mennesker.
Men de penge, du er nødt til
så
at spare...
Det her er jo i virkeligheden jo bare os, og at vi fortsætter som hidtil, fordi... Ja, jeg glæder mig i hvert fald til økonomiforhandlingerne i de kommende uger, fordi hvis DF vil tilføre flere penge til sundhedsvæsenet, så skal det jo være i økonomiforhandlingerne, og så skal de jo ikke vente til finansloven.
Nu sidder vi jo ikke og forhandler økonomiforhandlingerne. Det er jo ikke vores. Det er regerings... Men det er derfor, vi siger til finanslovsforhandlingerne, så er det der, vi forhandler. Men jeg synes jo en gang imellem, når vi har de her debatter om prioriteringer i medicin, så ser vi kun på, hvad er det for penge, vi giver til sundhedsvæsenet, hvad er det, sundhedsvæsenet skal dække. Og efterhånden skal vi dække alt, også de patienter, som ikke bliver indlagt, men som får en medicinudgift, som fremadrettet gør, at de kan passe deres arbejde. Jeg har en sag i øjeblikket faktisk fra din egen region, hvor jeg har en veninde med en svulst i hjernen, som ikke kan komme ind på Rigshospitalet, og få den kigget på for at se, hvad det er for en svulst. Hun går uden arbejde. Hvad koster det arbejdsmarked? Hvad koster det sygedagpenge? Og hvad koster det at se en komplikationer bagefter, fordi man ikke tager hende ind? Så en gang imellem, så glemmer vi at se på det brede stykke.
Jeg kunne godt tænke mig lige spørge dig om ting. Jeg har holdt et pressemøde, hvor jeg har fremlagt en plan forud for valgkampen. Jeg tror, det var den 7. juni, hvor I ville bruge i omegnen af 64 milliarder kroner, blandt andet på velfærdsydelser som sundhedsområde og ældreområde. Og blandt andet på sundheds- og ældreområdet, så vil vi bruge 25 milliarder kroner. Er det ikke korrekt? Jo, fremlagt en plan og forbindelse med... Du sidder og siger, at det, hvor jeg har det fra, så siger det, har I fremlagt i forbindelse med valgkampen.
Ja, men det er sundhed og ældre. Er det ikke sundhed og medicin, vi taler om nu? Fordi så er der en helt forkert debat, jeg er gået ind i. Jeg troede, det var prioritering af medicin.
Men du er jo sundhedsordfører.
Ja, det er jeg da bestemt, og det er også det,
du
vi gør.
Du har lige siddet og sagt,
at
du har lige...
Når vi sidder og fremlægger nogle ting, så er det vi arbejder på de næste par år. Nu taler vi, hvad er det, vi vil lægge frem til den nye finanslovsforhandling, og der siger vi, det vi lægger frem til det nye år er 2,4 milliarder.
Liselotte Blixt, du starter med at sige, at Venstre vil, Socialdemokraterne vil bruge 15 milliarder, og Venstre vil bruge 16. Så siger jeg, at I vil bruge 25. Og så siger du, hvor jeg har det fra. Så siger jeg, det har I fremlagt i forbindelse med jeres...
Ja, og så nævner du det sundhed og ældreområdet. Og jeg mener, er det ikke sundhed, vi taler om her?
Jamen, så må hvor,
fordi det er jo kun sundhed, jeg har taget
frem. Så må jeg spørge, hvor mange penge ekstra vil I så bruge på sundhedsområdet? De 25 milliarder, som I ville bruge...
Altså, det synes jeg, du skal spørge vores finansordfører.
Nej, det er der sundhedsordfører, så jeg må bede om, at du må komme med et svar. Altså, det er jo rigtigt nok.
Det der er noget pjat. Jeg aner ikke, hvad det er, du sidder og henfører til.
Du sidder selv og siger, at de har brug, vil bruge 15 og 16, og så spørger jeg, hvad vil de så bruge?
Og det er det i sundhedsvæsenet, og det er det, vi holder dem fast på.
Nu introducerer vi lige en ny politisk kultur, og så siger Liselotte Blixt, den padler I lige lidt på. Så går vi lige tilbage til at sige, de problemer med at få medicinudgifterne dækket, og som Sofie Hestorff skal sidde og administrere, kan hun kigge over på dig med ro i sjælen og sige, ja, vi har godt nok nogle stigende udgifter, men heldigvis så har vi Dansk Folkeparti. De penge, de skal nok komme.
Sofie Hestorff ved nok, hvad det er, jeg arbejder for. Vi arbejder sammen tidligere inde på Christiansborg. Som,
I kender hinanden udmærket.
Fuldstændig. Og jeg tror også, Sofie ved, at jeg gør, hvad jeg kan for at få penge til sundhedsvæsenet, fordi det er vigtigt, at vi får et sundhedsvæsen, der er til gavn for de borgere, som vi har i Danmark. Og lige præcis hvor mange penge, er der faktisk heller ikke nogen, der kan komme og fortælle, fordi der er mange ting i sundhedsvæsenet, der strækker sig ind over hinanden. Lige så vel, som vi ser på beskæftigelsesindsatsen, som vi ser på socialindsatsen. Og det er der, hvor jeg synes, vi bliver nødt til at gå ind og se, hvad er det, vi kan gøre på den brede bane, sådan så vi sikrer, at der er de muligheder for borgerne.
Sofie Hestorff, hvor mange penge skal du bruge for at levere det, som Liselotte Blixt lover borgerne?
Jamen, i princippet, så er det jo ikke forkert at sige, at sundhedsvæsenet jo næsten kan være et bundløst hul, fordi vi kan jo mere og mere og mere. Og i fremtiden, der vil der også komme nye præparater, som for eksempel kan udvide vores hjernekapacitet, måske alle mulige ting. Der vil komme rigtig mange etiske dilemmaer selvfølgelig om, hvad det er. Og problemet er også lidt, at meget af den nye medicin, der kommer, den virker jo ikke for alle patienter. Og det vil sige, at måske virker den kun for 25%. Og det, der igen er humlen for mig, det er jo, at jeg vil gerne sikre et ordentligt sundhedsvæsen for alle patienterne. Og det vil sige, at hver gang, at vi introducerer et nyt præparat, og jeg synes, det er vigtigt, at folk med cystisk fibrose, de får et ordentligt liv, og som Liselotte og jeg jo er meget enige om, også kan få en uddannelse, tage et arbejde, være til gavn for samfundet, have en ordentlig livskvalitet. Mit problemstilling er bare, at man kan godt love og love og love at sige, at vi kan det hele, men sådan ser det bare ikke ud lige nu. Jeg sidder ikke med nogle budgetter, der gør det muligt for mig at gøre alting, uden at det medfører, at jeg skal tage noget fra nogle andre. Og det vil sige, at at jeg sidder i den problemstilling, at så er det jo nogle andre prioriteringer, vi kommer til at sidde med i regionerne. Hvis ikke man vil diskutere det her i Dansk Folkeparti eller i Folketinget, så sidder vi i den problemstilling, at i stedet for at sætte os ned og diskutere og løse problemerne sammen, så sidder vi i regionerne med et budget, og det kommer vi også til at gøre efter de kommende økonomiforhandlinger. Og der kan vi se, at vi allerede forlods skal spare 225 millioner kroner til næste år, stigende i de kommende år, hvis ikke der sker et eller andet. Og det bliver jo til, at vi bliver nødt til at gå ud måske og sige til borgerne, jamen så bliver der færre steder, hvor I kan få taget jeres blodprøver, hvis I skal undersøges. Så bliver der færre akutambulancer. Så kan det være, at responstiderne de skal være længere, eller så kan det være, at vi ikke kan sikre nok sygeplejersker til de ældre medicinske patienter. Og det er jo ikke det sundhedsvæsen, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig jo et sundhedsvæsen, hvor vi netop sætter ind i forhold til kræftpatienterne, og hvor vi sikrer, at der er tryghed. Og det kan jeg bare ikke. Det er rigtig svært at skabe inden for det, vi lige nu kan se, at den medicin, der kommer, jo koster op mod... Altså lige om lidt kommer der præparater, der kommer til at koste 1 million per behandling af borgerne. Hvis ikke vi på en eller anden måde tager den her diskussion sammen.
Altså, jeg...
at det vil gå ud over nogle andre. Det vil samlet set jo betyde, at der er nogen, der vil få ekstremt glæde af det her, af den medicin, og det er godt for dem. Men det vil betyde, at jeg ender med at give en dårligere behandling til gamle fru Jensen, og det synes jeg ikke er rimeligt.
Men den diskussion bliver vi jo nødt til at tage, og vi er så gået i gang med nu. Og jeg inviterede faktisk også til den her diskussion det nyvalgte konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard, som også har siddet i regionsrådet i hovedstaden. Og hun havde det meget modige synspunkt, inden hun blev valgt ind i Folketinget, at vi blev nødt til simpelthen også, altså hun var faktisk lidt åben over for sådan en slags prioriteringsdebat at sige, er der nogen, der skal have ret til at leve lige meget, hvor dyrt det er? At den blev vi nødt til at tage fat på. Så inviterede jeg hende her, nu er hun så kommet i Folketinget, så nu skal hun så først afstemme med den her kolossalt store folketingsgruppe på 6 mand, hvad hun egentlig mener, men det ved hun mente det på et personligt plan, hun siger, jeg synes det var modigt at sige, det bliver vi nødt til at diskutere. Bliver I ikke også nødt til, som med jeres vælgere, at diskutere og sige, har vi råd til at give folk et liv, uanset hvad det koster, men at man måske skulle overveje at gøre noget, som man har gjort i andre lande, og det som Alternativet faktisk også har foreslået med en norsk inspiration, det man kunne kalde sådan et Lomborg-institut på sundhedsområdet, hvor man ligesom skal gå ind og lave en vurdering af at sige, hvad er et godt liv, og hvad koster det, og det er et dårligt liv, jamen så må vi lukke for det.
Jamen, det de gør, det er at sætte loft. Nej, det har ikke noget med at ture, det har noget med ikke at ville. Jeg synes, at vi taler hele tiden betalingen i stedet for at sige effekten. Jeg tror, mange af os, og det har jeg da set på nogle af de diskussioner, vi har haft, er villige til at gå sammen og sige, jamen, hvorfor lægger vi ikke krigsreds og rationel farmakologi sammen, så man går ind og kigger på effekten. Fordi er det medicin, der varer 2 uger mere med en masse bivirkninger, vi skal have, eller er det en effekt? Og så er det jo, så synes jeg, så er det lige meget, om det koster 10.000 eller 100.000. Det er ikke prisen, det er effekten af medicinen, som vi bliver brugt.
Det skal jo betales på et eller andet tidspunkt.
Ja, Sofie Hestorp, hvad siger du? Du sidder med fingrene i kagekassen, ikke?
Jamen, jeg vil sige, at rådet for anvendt dyr sygehusmedicin, som regionerne jo nedsatte, og også kris, som jo handler om, at vi netop skal kunne kigge på, hvilken kræftmedicin skal vi tage i brug, og når vi så gør det, skal vi jo gøre det ensartet i alle regioner. Det er det, Chris sidder og kigger på. Så vil jeg da sige, at i dag, der sidder de jo og kigger på lige præcis effekten af det, og hvilke patienter, der vil have gavn af det, men de må ikke kigge på prisen. Og der er det jo sådan, i danske regioner, der har vi besluttet nu, at vi har i hvert fald bedt om et oplæg til, om man også skal lave et sidste kriterie, der hedder, at prisen står den også, kan man sige, mål med selve effekten. For det er jo ikke ligegyldigt om et helt nyt præparat, som er gode for en lille gruppe patienter, hvis den koster 1 million kroner at tage i brug, og vi skal ud og spare på en lang række andre patienter for at overhovedet have råd til det, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at diskutere med medicinalbranchen, er det her effekten værd? Og i sidste ende kunne det også være interessant at sige, og giver det nogle besparelser andre steder selvfølgelig? Vil det være sådan, at den her person springer ud af sygesengen og går ned og går på arbejde igen, så er det jo en fantastisk effekt, som jeg tror, man vil gerne give mange penge for.
Du lytter til Radio 24/7.
Men målet for mig er selvfølgelig, at alle skal have en god behandling.
Programmet hedder Kort ud af Steno. Jeg spillede lige en jingle før, hvis I lige hørte det. Nå, men og vi sidder her i en debat med sundhedsregionsborgmester for Region Hovedstaden. Hun hedder Sofie Hestorff Andersen, hun er socialdemokrat. Og Dansk Folkepartis sundhedsordfører, hun hedder Liselotte Blixt. Og det er en debat om, hvordan vi prioriterer sundhedsudgifterne, når vi nu kan se, at medicinpriserne de vokser, eller udgifterne til mediciner vokser, fordi at vi er så heldige, at vi får bedre medicin, men desværre også dyre medicin.
Ja, og Liselotte Blix, du må komme på banen her. Hvis nu siger, altså der er jo ikke nogen, altså det, og tak for det, nogen politikere, som siger, jeg har tænkt over de her ting, vi vælger at slå den der gruppe ihjel, fordi det vil virkelig spare mange penge. Så på den måde, så skal vi jo alle sammen gerne holde liv i folk, så længe som det kan lade sig gøre. Men der, med de stigningstakter, der er til udgifter bare alene til medicin, så er der jo noget, man er nødt til at nedprioritere. Men mindre man kan... Jamen altså, som Sofie Hestorp har sagt, det her område, det er et bundløst hul.
Jamen, jeg synes, I ser ensidigt på det, det vil jeg sige.
Altså, man, så sundhed er ikke
et... Og kigger på, jeg har selv haft, hvor vi har debatteret, hvad alternativer har vi til medicin. Medicin er ikke altafgørende. Når jeg taler med læger, så siger de, når vi vender os om og kigger på, hvad vi har på hylden, så er det medicin. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde nogle andre ting. Det kunne være, at vi gik ind og lavede medicinsk cannabis, som var godt for nogen, som ville være billigere. Det kunne være, at vi gik ind og kiggede på, hvad man forsker i på Herlev, hvor man forsker i alternativ billig medicin, kemoterapi, som man bruger sammen med noget andet. Altså, der er andre muligheder end hele tiden
bare at tage noget nye medicin. At vi frem mod 2020 kommer op på, at man skal bruge det dobbelt af, vi gør sådan 10 milliarder. Der skal godt nok mange effektiviseringer og medicinsk cannabis til at skaffe så mange milliarder.
Og tænk dig på, hvor mange pladser vi har nedlagt på sygehusene. Vi har simpelthen fået for få penge ind i sundhedsvæsenet de sidste par år, og det er der, vi bliver nødt til at gå ind og så...
Men det korte og det lange er, Liselotte, er jo også, at vi har også været en finanskrise.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at pengene så bare er blevet brugt på en masse politi, eller forsvaret, eller uddannelse, eller et eller andet, sådan så at det sådan har været en prioritering, at man bare ikke ville have mere sundhed i den tidligere regeringstid. Altså alle steder i det danske samfund har jo været med til at bidrage til, at vi kunne få økonomien til at hænge sammen, kan man sige, i en tid, hvor der var krise over hele linjen. Det, jeg synes, der er problematisk, det er jo lidt, at nu kommer man så fra Dansk Folkepartis side og siger, ja, og nu har vi råd igen til det hele. Altså, hvor vi bliver ved med at få alle pengene fra, kan man også spørge.
Det ved I jo også, når man kigger på, hvad
vi giver. Fordi sagen er jo bare, at de sidste 10 år, og også før det, de sidste 30 år, der har vi altså været i en situation i sundhedsvæsenet, hvor vi løbende må prioritere. Og lige nu, der ser vi altså, at udgifterne, og det er jo sygehusmedicin især, for der er jo masser af medicin, der hele tiden bliver billigere, og gudskelov for det, og noget kan erstattes af noget andet, og alt muligt andet. Det kigger vi jo løbende på i regionerne. Vi er jo ikke dårlige købmænd på den måde.
Er ikke det?
Men nej, det mener faktisk ikke, vi er, og vi er villige til løbende at se os selv også efter
det i... Det mener Liberal Alliance. I vil ikke privatisere for eksempel de her dyre scanninger, hvor der er konkurrence på markedet.
Der vil jeg sige, det prøvede de i Region Syddanmark, og der endte med, at scanningerne blev dyre, og de endte med at droppe det igen, og den nye regionsformand Stephanie Lohse gik faktisk i sin tid ud og sagde, vi har droppet de der private scanninger,
fordi det bliver for dyre.
Og hun er venstremand. Ja. Så altså, jeg synes jo, det er fair nok, at man konkurrenceudsætter, hvis der reelt er billigere løsninger, men der er også ting, hvor det viser sig, at det måske ikke i længden er billigere. Vi er gerne være gode købmænd i alle regioner, uanset om regionsrådsformanden er venstre eller socialdemokrat. Selvfølgelig skal vi det. Faktum er også bare, at sygehusmedicinudgifterne, de stiger med 10%, formentlig bare til næste år. Altså, vi ser jo, at vi kan slet ikke leve efter. Vi taler jo om stigninger på sundhedsområdet i økonomien på måske mellem 1-2%. Det er det, vi måske som samfund har råd til at give mere af til sundhedsområdet i de kommende år, hvert år. Men alene på sygehusmedicinen, ser vi stigninger på 10%. Og det er jo det, der presser os, fordi der kommer samtidig flere ældre. Gudskelov for det. Der bliver flere behandlinger, vi kan give. Og ja, vi lægger flere ting om til noget ambulant og alt muligt andet. Men isoleret set bliver vi jo presset af, at lige på sygehusmedicinen, der ser vi altså en himmelflugt. Og det kan vi ikke styre, som det er nu. Det er jo det, der er problemet.
Jeg skal høre, Dansk Folkeparti, det var vel også med til de besparelser, der som skete i Region Hovedstaden. Gjorde det ikke det?
Jo, de var med i budgetforliget sidste år, og de har også været med til at stemme for, at vi til næste år står i den her udfordring.
Så det er også noget, som Dansk Folkeparti står ude omkring i Region Hovedstaden jo også lægger
stemme
til.
Ja, altså de budgetforlige, jeg har indgået indtil videre, de rummer alle minus enhedslisten.
Godt.
De mener, at problemet skal løses på Christiansborg.
Liselotte, du kan godt se mig stille et spørgsmål. Jeg hørte dig sige noget i retning af, at og så må du korrigere mig, hvis du tager fejl, at når lægerne de vender sig om, så siger de, at de har medicin på hylden. De skal måske også kigge sig ud efter nogle alternative midler. Mener du seriøst, at statskassen skal finansiere alternative, ikke lægefaglige midler for at behandle befolkningen? Er det, du siger?
Når vi ser på vores palliative behandling, så viser det sig, at palliativ behandling kan give de samme levemåneder som
en dyre. Det her fine ord, det vil vi lige have en lidt bredere
definition. Det er en behandling for døende. Altså, det er mange af de kræftpatienter, som vi nu taler om, dyr kræftmedicin,
der kan forlænge.
Smertelindring.
Ja, der kan forlænge 3 måneder. Der kan man få en palliativ behandling, der smertelindrer, og som er rehabiliterende, og som gør, at de faktisk får de 3 måneder uden medicin og uden bivirkninger. Det er bevisligt.
Men er det, jamen, er det sådan en lægefaglig vurdering, der siger, at det, det er bevisligt, en... det virker? Eller er det bare noget, som I mener politisk, at det skal man have?
Nej, det er fra de hospice, der sender folk hjem, fordi...
Er det lægefagligt?
Faktisk... Ja, det er det.
Okay, jamen, det er fint, så det forstår jeg. Ja. Jeg skal bare lige være forstå.
Men er... Og det er en debat, jeg har haft med kræftlæger, der fortæller, at når de sidder med en patient, der siger, nu har jeg prøvet alt, og så har de kun det her ene præparat tilbage. Altså jeg synes, jeg ser der i fremtiden, så bliver vi jo bedre til at lave personlig fremstillet medicin. Det bliver dyrere for den enkelte, men det gør, at vi ikke skal have alle sammen igennem det samme medicin. Og der tror jeg, at det altså bliver bedre, når det er, at vi kan tage de her biomarkører, der gør, at man præcis ved, hvad det er for en kemoterapi, der slår den celle ihjel. Det er fremtiden. Men det gør så også, at den bliver dyr for den enkelte, men vi skal ikke gennemprøve 10 forskellige kemopræparater.
Det er jo dejligt med nogle praktiske løsninger, baseret på den nyeste viden. Men der er bare ligesom ikke rigtig nogen vej udenom, altså, at du sidder i, altså, i et parti, som har en umanerlig stor indflydelse på et lille partis borgerlige regering. Og I skal altså finde nogle penge, og I har så været ude at sige 25 milliarder overbudt, både Socialdemokraterne og Venstre med det. Og held og lykke med at få det igennem. Og i de forhandlinger, så må I jo så sandsynligvis også skulle anvise, hvor de penge så skal komme fra ved at tages fra nogle andre. Der er snart ikke mere tilbage at tage fra ulandene. Så på et eller andet tidspunkt...
Der er penge,
der er noget, vi skal helt ned på nul.
Og jeg ved, at vores finansordfører...
Ikke en flygtning og ingen ulandshjælp, så er der evigt liv til den dyreste medicin.
Jeg ved jo, at vores finansordfører og Kristian Thulesen Dahl har givet indrømmelser, hvor der er penge, der skal tages fra. Når vi har gået ud med det her også i vores finansoplæg, så har vi også vist, hvor pengene kan tages.
Jamen, så kan Sofie Hestorp gå jo herfra med et håndslag for dig om, at det er lige meget, hvor priserne de stiger hen. Så skal hun nok få pengene fra Dansk Folkeparti.
Altså, nu ved I jo også godt selv, hvordan politik, altså også det her med budget, I ved, hvordan det er.
Vi prøver at tage det alvorligt.
Men, ja, men netop det derfor, Liselotte, altså, er det jo også tankevækkende, at I ikke vil være med til at tage debatten om, hvor vi skal prioritere. Fordi hvis I sidste ende godt ved, at der ikke kan tilføres det antal penge, som I jo sidder og lover guld og grønne skove på, 25 milliarder eller lignende, så bør I jo også være med til at diskutere prioriteringerne. Det gør I jo, når I sidder ude i kommunerne. I gør det, når I sidder ude i regionerne. Der er I med til at tage ansvar for, at vi skal ud og finde 225 millioner kroner.
Ved
at bede sygehusafdelingerne om at levere og løbe stærkere og stærkere og stærkere. Men der kommer jo også en grænse, hvor jeg ikke kan bede fødende om.
Jamen, altså,
jeg kan ikke bede fødende om at levere børnene hurtigt og grundlæggende.
Altså,
jeg kan ikke bede den elskede medicinske patient om at lige at rejse og gå ud af sin seng.
Sophie.
Og jeg kan ikke sige til kommunerne, at de skal gøre mere forebyggelse, hvis de ikke har ressourcerne til det. Og derfor så synes jeg også bare, at som jeg siger, det Dansk Folkeparti kunne gøre, det var jo for eksempel at lade være med at bakke op om, at vi nu skal også løbe efter de mindre skavanker i det danske sundhedsvæsen. Den her 1 måneds behandlingsgaranti. Jamen det er jo for eksempel, hvis man kigger på dyr sygehusbehandling til 1 million eller 2 millioner til folk med cystisk fibrose, så synes jeg jo for eksempel, at det må nok være en anelse vigtigere, end om man venter 2 måneder for at få behandlet sit knæ.
Men I
hvis det, man
har
gået med i forvejen, er noget, der har gjort i
flere måneder.
Det har jo virket indtil videre i de sidste 3 år, at vi har en differentieret behandlingsgaranti. Så der er jo ingen grund til at lægge ekstra pres og ekstra pres hele tiden på, samtidig med, at vi skal finde penge til den her dyre sygehusmedicin. Og der mener jeg også, at I spiller en rolle i Dansk Folkeparti men, at tage de her diskussioner.
Jeg ved, om jeg får lov til at sige noget her.
Ja, det gør du nu.
I Region Sjælland har de haft 1 måneds behandlingsgaranti.
Og det har også kostet dem ekstra penge.
Sikrer, at de skal da ikke ud og spare lige så meget som de andre regioner.
Jo, det skal de forholdsvismæssigt skal de spare det samme som os andre.
Men umiddelbart så gælder det om at få tingene til at hænge sammen. Og det gælder også om at ikke skal gå sygemeldt eller få de sen komplikationer, der er. Som jeg siger, I behandler ikke en, der går med en svulst i hjernen. Så tænker jeg, hvor pokker hører det steder henne? Der mener jeg, at det skal være en hurtig hjælp.
Men Liselotte, jeg sidder jo med en bestemt kasse, som regionen og som staten har været med til at give regionerne, fordi vi må jo ikke udskrive skatter eller noget som helst. Så jeg har jo kun den kasse til rådighed, når jeg skal prioritere, hvor pengene skal fordeles hen, sådan, så vi sikrer lige adgang til sundhed for alle patienter, og ikke kun for nogle få. Og der er det jo klart, at jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at en person med en hjernesvulst også kan komme tilbage på arbejde, og man for eksempel behandler folk på en måde, der gør, at de hurtigt kan få det liv tilbage, de ønsker sig. Sandheden er bare, at jeg kan ikke gå ud og kræve pengene af kommunerne, fordi at en borger går i arbejde. Den diskussion bliver I nødt til at tage i Folketinget om, hvordan
som
I
jeg
laver
synes er vigtig.
Den indsats, der skal til for at gøre. Men hånden på hjertet, det kommer jo ikke til at være sådan, at at der selv i fremtiden bare vil falde mander ned fra luften i Danmark, altså at penge vil strømme ned, og derfor så kommer vi jo til at prioritere, ligesom man gør det i USA, i Schweiz, i England, i Norge, alle andre rige stater sidder man jo også og diskuterer.
Alvoren er kommet til Danmark, også for Dansk Folkeparti og jeres vælgere. Tusind tak.
Det er så godt, at vi skal lige for det.
Jamen, vi kæmper stadigvæk for, at vi får de flere midler til sundhedsvæsenet, og den dag, vi ikke har nogen steder at tage penge fra, der skal vi nok sige til.
Godt. Tak til Liselotte Blix, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og Sofie Hestorp Andersen oven i købet, regionsformand for Socialdemokraterne i hovedstaden.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.